Takže jdeme na to. Je to kapitola 26 a připadám si dneska trochu nepatřičně, jako v tom smyslu, jak byly ty dva volné dny, tak že to je vlastně, jako bych si připadal, že dneska pondělí, jo? Ne vůbec středa. A uteklo mi to strašně rychle ten den od rána, až už najednou je to odpoledne, zas máme tu biblickou, že většinou to pondělí, všechno, co musím udělat a tak dále. To je ta, a tak v tu středu se snažím ještě třeba přemýšlet nad tím textem. A dneska jsem nad tím vůbec nepřemýšlel, vůbec jsem neměl na to vůbec čas. Takže doufám, že to bude mít hlavu a patu i dneska. Tak uvidíme. Budeme mluvit o Izákovi, o tom, jak za času hladu přišel na pelištejské území. A budeme mluvit o stonásobné sklizni a o tom, jak se hádali o studny a také o té smlouvě s Abimelekem. Tak pojďme se na to hned podívat. Takže Genesis 26 od prvního verše. Potom nastal v zemi hlad, jiný než ten první hlad, který byl za dnu Abrahamových. A Izák šel k pelištejskému králi Abimelekovi do Géradu. Tehdy se mu ukázal Hospodin a řekl, nesestupuj do Egypta, přebývej v zemi, kterou ti určím, pobývej v této zemi jako cizinec, budu s tebou a požehnám ti, neboť tobě a tvému potomstvu dám všechny tyto země a naplním přísahu, kterou jsem přísahal tvému otci Abrahamovi. Rozmnožím tvé potomstvo jako nebeské hvězdy a dám tvému semeni všechny tyto země. V tvém semeni si budou žehnat všechny národy země, protože mne Abraham uposlechl a zachovával, co jsem mu uložil, mé příkazy, mé ustanovení, mé zákony. Tak se Izák usadil v Geradu. Když se místní vyptávali na jeho ženu, říkal, je to má sestra, protože se bál říci, moje žena, neboť si myslela, a aby mne místní lidé kvůli Rebece nezabili, protože byla hezkého vzhledu. Jednou, když už tam byli dlouho, vyhlédl pelištejský král Abimelek z okna a viděl, hle, Izák se svou Rebekou laškuje. Abimelek si zavolal Izák a řekl, hle, je to jistě tvá žena, jak to, že jsi říkal, je to má sestra? Izák mu odpověděl, protože jsem si říkal, jen abych kvůli ní nezemřel. Abimelek řekl, co jsi nám to učinil? Nebo co jsi nám to udělal? Málem někdo z lidu spal s tvou ženu a uvedl bys na nás vinu. Abimelek tedy přikázal všemu lidu, ten, kdo by se dotkl tohoto muže a jeho ženy, bude jistě usmrcen. Izák v té zemi zasel a sklidil onen rok stonásobně. Hospodin mu požehnal a on se vzmáhal a stále bohatl, až byl velmi bohatý. Měl stáda, bravu a skotu, mnoho čeledi a pelištejci mu záviděli. A všechny studny, které vykopali otroci jeho otce za dnů, jeho otce Abrahama, pelištejci ucpali a naplnili hlínou. Pak Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, protože se stal mnohem mocnější než my. Izák odtamtud odešel, utábořil se v Gerarském údolí a usídlil se tam. Potom Izák znovu vykopal vodní studny, které vykopali za dnu jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti pelištejci ucpali. Dal jim stejná jména, jako jim dal jeho otec. Když Izákovi otroci kopali v tom údolí, našli tam studnu pramenité vody. Gerarští pastýři se přeli s Izákovými pastýři. Ta voda je naše. Proto Izák dal té studně jméno Esek, protože se s ní hádali. Oni se s ní hádali. Vykopali tedy další studnu, ale přeli se i oni. Nazvali ji Sitná. Pak táhl dále, vykopal další studnu a oni se nepřeli. Nazvali Rechobot a řekl, teď nám Hospodin rozšířil prostor, abychom se rozplodili na zemi. Odtud vystoupil do Beršeby. Té noci se mu ukázal Hospodin a řekl, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, protože já jsem s tebou a požehnám tě a rozmnožím tvé potomstvo kvůli tvému otroku Abrahamovi. Izák tam vybudoval oltář a vzýval Hospodinovo jméno, postavil tam svůj stan a jeho otroci tam vykopali studnu.
Tu k němu přišel Abimelech z Geradu se svým přítelem Achuzatem a Kpíkolem, velitelem své armády. Izák se jich zeptal, proč jste ke mně přišli, když jste mě nenáviděli a poslali jste mě od sebe pryč? Odpověděli, jasně jsme uviděli, že Hospodin je s tebou a řekli jsme si, ať je mezi námi přísaha mezi námi a tebou. Uzavřeme s tebou smlouvu, že nám neučiníš nic zlého, tak jako jsme se nedotkli tebe a tak jako jsme ti prokazovali jen dobro a propustili jsme tě v pokoji. Ty jsi nyní požehnaný Hospodinův a připravil jim hostinu a jedli a pili. Časně ráno vstali, přísahli jeden druhému a Izák je propustil. Odešli od něho v pokoji. Toho dne přišli Izákovi otroci a pověděli mu o studni, kterou kopali. Řekli mu, našli jsme vodu. Nazvali ji tedy Šibea. Proto je jméno toho město Beršeba až do tohoto dne. Když bylo Ezavovi 40, vzal si za ženu Jehuditu, dceru Chetejce Béra a Basematu, dceru Chetejce Elóna. Ty byly pro Izáka a Rebeku hořkým trápením.
Tak. Spoustu toho textu, spoustu zajímavých věcí, o kterých se dá mluvit, tak nejdřív je tam vlastně tak jako ten Abraham si prošel různými věcmi, různými strastmi a určitě něco mohl předat tomu Izákovi, ale každá ta generace potřebuje slyšet ten Boží hlas kvůli tomu, aby obstála v těch situacích, kterých je. Nestačí jenom slyšet o tom, že Bůh je někdy jednal, ale potřebuje každá ta generace Boha slyšet přímo. A takhle to potřeboval i Izák, takže Bůh to vyjedl a mluví k němu přímo a říká mu vlastně podobná slova, jako říkal tomu Abrahamovi. Povzbuzuje ho a na konci ty kapitoly čteme, jim říká i neboj se, že jo. Abrahamovi dvakrát to zaznělo, neboj se, teďka to vidíme, že i k tomu Izákovi. A on potřeboval to povzbuzení, protože toho, co ho teďka čekalo, nebylo tak úplně jednoduchý. A svým způsobem je ta situace, kterou teďka tady máme, i trochu vysvětlení toho, co zažíval i Abraham. Protože u Abrahama v téhleté stejné situaci úplně nečteme o tom, že by zrovna byl hlad a že by jakoby ten důvod úplně přesně, proč šel na to pelištejské území. Ale tady to vlastně vysvětluje, že tam šel kvůli tomu, že mu Izákovi to přímo Bůh řekl. Nesestupuj do Egypta, ale jdi na to pelištejské území. Já si myslím, že oni moc nechtěli, protože věděli, co jsou ty pelištejci zač. Radši by asi do toho Egypta, než jakoby jít tady za nima, ale Bůh mu přímo řekl, jdi tam, jdi na to jejich území. Ale zároveň ho pozbuzuje, já tě tím provedu, neboj se, prostě jdi tam. A jak už jsem i víckrát zdůraznil, tak vlastně ty pelištejci, tady vidíme na tom obrázku, že jsou zajati Egypťanama a oni častokrát bojovali s Egyptem, ty pelištejci. V podstatě, co se ví z nějakých archeologických nálezů, tak v podstatě neustále s nima bojovali a neustále v podstatě bojovali s Grekým. A to byli takový divocí, drsní bojovníci, velmi krutí k těm zajatcům, velmi krutí k otrokům. A mezi ně jde ten Izák s tou jeho celou familií, s celou tou rodinou, s tím svým i služebnictvem, s těma svýma stádama. A mohlo to být klidně 1000 lidí, abyste si dovedli představit. To bylo třeba 1000 lidí, který tam takhle jako šlo, jo. Mohlo to být možná i víc, já nevím. To nečteme, nevíme. No. Takže Izák vlastně to musel nějak rozhodnout. On byl jakoby vůdcem toho klanu, že jo. A tak musel nějak rozhodnout, teda rozhodl se, že se přesune do toho Geraru za tím králem Abimelekem. Podobně jako ten jeho otec před 80 lety. Možná, že i to že věděl to, že i Bůh provedl toho Abrahama tímhle obdobím, tak taky věděl, že to může udělat i on. Ahoj, ahoj. Jo, čau. A je zajímavé, že dělá stejnou chybu jako jeho otec. Zapírá opět svoji manželku a tentokrát zase říká, to je moje sestra, ale tentokrát to není jeho sestra ani, protože on je vlastně pro ní vzdálenější strýc, takže jako to tak úplně není. Nicméně oni v té době říkali, jako když řekli, je to můj bratr, je to má sestra, tak to neznamenalo jenom doslova bratr nebo sestra, ale i příbuzný. Takže mohli bychom říct, že jako i trošku pravdy v tom bylo, ale jenom opravdu spíš jako malinko, spíš to byla v podstatě jasná jako lež. A proč to vlastně udělal? Protože se bál lidí. Bál se těch lidí, bál se, aby ho nezabili. A samozřejmě ta lež se provalila, že jo, protože tam je tam napsáno zvláštní výraz, že s ní laškoval. Nevím, co si pod tím mám představit, co dělali, ale to je prostě vyobrazeně, vidíme toho krále právě, jak je sleduje. Takže mu z toho došlo, tak možná se asi líbali, nebo já nevím, co prostě dělali. Takže z toho chovali se k sobě asi nějak důvěrně, že jo? Takže tím pádem jako poznal, že to je manžel, manželka.
Můžu do toho?
Ano.
Že mě to připadá trošku jako takový protikladu, že on se bál a pak si ji na veřejnosti laškoval. Není to zvláštní? Kdyby se bál, tak přece by si ji na veřejnosti laškoval. A by ho ještě vykládal.
No jo, ale nesmíme zapomenout, že v tom textu ale je, že už tam dlouho u nich pobýval. To znamená,
no, takže už jakoby,
takže už to jakoby opadlo, jo? Jakoby už to, jo, jako takhle. A takže Izák, když se to provalilo, tak to přiznal a nedělal jakoby, to zase se mi líbí, že prostě když vyznáme určitý svoje pochybení, protože každý se můžeme někdy mýlit, každý někdy něco pokazíme, každý někdy i třeba můžeme něco zapřít, nebo jo, něco takového, protože se třeba bojíme, ale důležitý je, když něco takového uděláme, tak stejně jako Izák, je potřeba to pochybení jako říct, jo, ano, jo, je to tak, prostě jak to, jak jste to řekli, tak to vyznat prostě, jo. Protože to vede požehnání, vede to k tomu, že se to vyjasnilo. Vešlo to k tomu, že nakonec, že i ten Abimelek je nechtěl zabít, nechtěl ho zabít, ale naopak říká, úplný opak, říká, no, jako kdo bych se jí dotknul, té Rebeky, tak bude usmrcen, jako by naopak ještě vlastně Bůh se zastal vlastně i toho Izáka, vlastně tím, že no takhle, jakoby mohl najednou vidět, že vlastně i když on si myslel, že by mohl být zabit, tak vlastně pravý opak se stalo, je i naopak jako ještě ten král stál při nich, jakoby, jo? Ne naopak, že by byl proti ním. Takže tohle, ale proč to takhle je? Víte, někdo může říct, no, a už jsme to tady trošku rozebírali, když to bylo o Abrahama, jak je možný, že teda on udělá chybu a ještě mu takhle Bůh požehná, ale já si myslím, že to hlavní, proč mu takhle Bůh požehnal, bylo, že on poslouchal Boha. A když posloucháme Boha a jdeme tou, ahoj, Jožine, a jdeme tou Boží cestou, tak někdy jsme právě daleko víc vystaveni tomu strachu z těch lidí. Protože když bychom to nedělali a nešli za Pánem a nedělali kroky, které nás něco stojí a jsou těžký třeba, jo? Protože vemte si, že ten Izák nemusel poslechnout Boha a mohl jít do Egypta, protože si mohl říct, ne, ale jako to bude prostě lepší, jo? Ale třeba by to bylo i lepší, bylo by to bez problému, ale minul by se cíle, minul by se toho, co Bůh pro něj měl. Ale když jdeme za Pánem, tak nám Bůh i promine jako takové to naše selhání, ale že pro něj je důležitý to, že jdeme dál jakoby za ním. Já nevím, jestli mi rozumíte, jako v tom, že proto mu tak požehnal, proto tam vidíme, že když potom i zasel, tak měl stonásobně sklidil. A to není moc často v Bibli napsané. Je to v podstatě ze starého zákona, takový i tam takový docela unikát, že ten Izák takhle sklidil, ale bylo to, a jsem o tom fakt přesvědčený, že to bylo především proto, že Izák následoval Boha. Že šel za ním a že šel do toho Geraru, prostě za těma Pelištejcima, který byli děsný, tak prostě tam šel, následoval Boha. A když půjdete za Bohem, tak se dostanete do situací, které budou znamenat i to, že budete vystaveni tomu strachu z lidí. Že dojdete do situací, a někdy nás i Bůh do nich jakoby dovede, že se dostanete do něčeho, do takového presu, kdy vlastně nemusíte ani třeba v tom obstát, jo? Ale kéž bychom v tom všichni obstáli, ale je to proto, že následujeme Boha, že jdeme za Pánem. A právě proto, že následoval Izák svého Pána, tak potom mu Bůh mohl žehnat dál. Žehnal mu vlastně v tom, že sklidil stonásobně. My čteme i v Novém zákoně o tom, když Pán Ježíš mluví o tom rozsévači, jak rozséval, vyšel rozsévač, je to třeba v Lukáši v 8. kapitole, nejenom tam, ale i v jiných evangelích, a vyšel rozsévač a zasel semeno a teď je. A jiné padlo do dobré země, vyrostlo a vydalo stonásobnou úrodu. A to řekl a volal, kdo má uši k slyšení, ať poslouchá. A ta souvislost, kdy to Pán Ježíš říká, je vlastně, že to semeno, že to je Boží slovo, ale že je strašně důležitý, co to Boží slovo vypůsobí v tom našem srdci. Jestli přinese úrodu nebo ne, jestli třeba my slyšíme to, co je v Bibli je, ale pak to třeba nežijeme, ale že pokud vlastně je to zase to do dobré půdy, když jsme ochotní vlastně poslechnout to slovo, tak to vyroste a přinese úrodu. Tak jako to přineslo doslova u toho Izáka, tak to doslova může přinést úrodu i nám, a někdy i stonásobnou. A čím víc jsme ochotní a máme to srdce otevřené tomu Božímu slovu a ochotní následovat Boha, tak to přinese tu úrodu. Přinese to jako tu velkou úrodu, že stonásobně, jako to není málo, jo? To je jako pořádný, jako když já nevím, kolik teda ty klasy, jako kolik to tam třeba, nevím, možná takových těch zemníček, jakoby to těch na třeba na pšenici, tohle myslím pšenice, ne? Tak že jich tam může být tak 100, to znamená, že když jich jako, znamená, že jich může být z té stovky, co se zaseje z tohohle, kdyby se vzalo, tak jich bude 1000. A když si vezmete, kolik těch klasů třeba tam by bylo, no tak je to jako ohromný množství, obrovský nárůst. Nevím, výtěžnost, teď nějak jsem se tím nezabýval, jen nad tím přemýšlím, kolik je a kolik to u nás je, ale určitě to není 100 násobek teda u nás. To si nepamatuju, že by někdy jako to takhle, jako by něco takového bylo. Ale pro nás to znamená ten duchovní význam, že můžeme přinést pro Boha tu úrodu, přinést ovoce, taky to říká písmo, a to ovoce láska, radost, pokoj, trpělivost a tak dále, to je vlastně ovoce, který Bůh chce vidět na nás. A to ovoce přichází, když my to svoje srdce jako by bylo zúrodněné natolik, že jsme ochotní slyšet to slovo a naplňovat ho. Tak jako Izák zasel, ale bylo to v době, kdy poslouchal Boha, naslouchal Bohu přes svůj pád, ale to hlavní bylo, že šel tam, kam ho Bůh poslal. A protože takhle zasel a takhle sklidil, tak mu Pelištejci záviděli. záviděli mu. A takhle se to může stát i nám, že prostě třeba jsme v pokoji, máme se jako vnitřně dobře, tak nám můžou lidi závidět, když třeba není co. A kolikrát prožíváme zápasy, tak jako ten Izák prožíval zápasy. Ale lidi nám můžou závidět. Můžou nám závidět to, co třeba nám Bůh dal. A co mu teda udělali, tomu Izákovi? Posílají ho pryč, jako, jo, říkají mu, jdi pryč od nás, zasypávají mu všechny ty studny, a to byly studny, které byla dokonce i smlouva mezi tím Abrahamem, tím jeho otcem, a mezi těma Pelištejcima, že si nic špatného dělat nebudou. A jakmile zemřel, hned to zasypali, jako jo, a on to vlastně obnovuje, vyčistí to, znovu to chce jako využívat, a oni mu to zase zahážou, takže mu úmyslně kazí jeho práci, jeho podnikání, aby nebyl tak bohatý. A když to právě nakonec se mu podaří obnovit ty studny, tak mu říkají, no ale to je naše voda, to je naše, ty generáčtí postýři říkají, to je naše studna, to chceme my. Takže vlastně si to představme, kdybychom to převedli na dnešní dobu, je to jako něco, jako kdybyste si představovali, že byste do něčeho investovali svoje peníze, svůj čas, svoji energii, a stálo vás to několik milionů a pak vám to někdo zničil. Asi tak si to představte, protože už jsem tady minule, když jsme mluvili o Abrahamovi, jak dělal tu studnu, že ta studna to byla půlroční práce. Když dělali studnu, tak úplně běžně to prostě, než to vykopali, než to obložili kamenama a tak dále, tak to prostě stálo třeba půl roku práce několika pracovníků. A takže, když to bylo několik studen, tak to prostě je otázka skutečně několika milionů. A takže oni se s ním o to hádali, i když on to udělal, vlastně jeho otec už to jakoby udělal, takže on na to měl právo, tak oni mu to brali, že jo. A takže slyšíme tam o těch studnách, prvně to byla studna nazvaná Esek, což znamená svár nebo spor, druhá to bylo osočování nebo nevraživost, znamená sitná. A až ta třetí studna byla rechabot nebo rechobot, což znamená prostor. A pak stejně ještě odchází kousek dál a jde až do území, kde už nebyli ty Pelištejci, do území Beršeby, což byla studna úmluvy. To Beršeba znamená doslova studna úmluvy. A tam vlastně byl i ten Abraham, jeho otec dřív. A takže Izák se od nich vzdaluje. Vidí, že to s nima nejde, že se s nima není schopen jakkoliv, čemkoliv dohodnout. Takže Izák odtamtud odešel, utábořil se v Gerarském údolí, pak odtáhl dále, jak jsem to říkal, a pak odchází do té Beršeby. A až po tomhle, kdy takhle se vlastně od nich vzdaluje, tak oni k němu přicházejí a říkají, no jasně jsme viděli, že Hospodin je s tebou, ty jsi požehnaný Hospodinův. A mně se líbí, je to přímo tu citaci jsem si tady napsal, citaci jednoho, co dělá komentáře k Bibli, jednoho amerického biblistu, a on říká, teprve tehdy, když se Izák naprosto oddělí od mužů z Geraru, přišli za ním sami, protože hleděli Boží požehnání. Křesťan nejvíc pomůže světu, když se od něj oddělí. Vidíme tady, že vlastně začalo mu to fungovat teprve, když se od nich oddělil, že to jako by s nima nešlo. A vlastně někteří křesťané s tímhletím mají problém. Proč bychom se měli jako oddělovat od světa? Přece jako pán Ježíš nás přece i posílá do světa, že jo? Jako jděte do celého světa. A jak to teda je? Jako, jo? Ale něco jiného je, když milujeme ten svět. A to písmo říká třeba právě Jakubovi 4.4, kdokoliv se rozhodne být přítelem světa, stává se nepřítelem Božím. Nebo kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k otci. Takže jinými slovy, vlastně máme být jako vnitřně oddělení od toho světa, že nemáme mít touhu potom po těch jakoby žádostech tohohle světa. Samozřejmě, že jsme v tomhle světě, ale pokud budeme mít ty touhy po tom světě, po žádosti, tak pro ten svět, ten kolem nás, nemůžeme nic udělat. Protože v čem třeba Ježíš, proč za ním chodili ty zástupy, proč byl obklopen lidmi? No, protože byl jiný. Protože všichni na něm viděli něco, co nikdo jiný neměl. Protože říkali, tyjo, to je úžasný úplně. Ale on byl úplně oddělen od světa. On mi řečeno, že byl svatý. On byl oddělený od světa, byl ve světě, chodil mezi lidi, mluvil s lidma, modlil se za lidi, žehnal jim, mluvil i dokonce s lidma, který ho neměli rádi. Ale na druhou stranu vnitřně jako nedělal s nima ty věci, které oni dělali. A to je to oddělení od světa. To neznamená, že by jsme jako neměli mít rádi lidi, kteří třeba nevěří. To vůbec tak není míněno. Naopak, máme je mít rádi. Ale že nemáme mít v srdci tu touhu po tom světě, aby nás to nepohltilo, protože jakoby, jo, že ta oddělenost musí být taková ta vnitřní, že pro nás je důležitější Bůh a ty věci Boží a ty věci Božího slova, než prostě ten svět, než si užívat tohohle světa. A tohle Izák udělal. Jakoby tom Geraru on měl možnost tam být, ale viděl, že to nejde. Že vlastně mu kazili tu jeho, že tam nemohl mít to požehnání. Že to nešlo prostě. Že to nešlo tam jako s nima nějak spolupracovat. A proto vlastně od nich odešel. Oni mu samozřejmě řekli, radši jdi pryč, ale on se vzdálil ještě dál. Že i z toho území potom odešel pryč. Že viděl, že to nemá, že to nejde prostě. Jo? A takže nejvíc my všichni pomůžeme světu tím, že od něj budeme ještě víc odděleni. A to budeme tím, že ta svatost, to zase není z nás, řekneme, no tak budeme lepší, my budeme se snažit být lepší, budu víc svatý. Já to nezvládnu. Já osobně nevím, jak vy, ale já to nezvládnu, být svatější. Ale jedině, když budu blíž Bohu, tak on mi pomůže v tom být svatý. Jedině z toho obecenství s Bohem, jedině z té Boží blízkosti můžu načerpat to, že potom budu jiný, budu jako on, budu se víc podobat Kristu. Takže Izák se odděluje a po těch problémech, co mu ty Pelištejci nadělali několik let, to nebylo jako chvilkový, to bylo několik let, co mu dělali problémy, tak říkají, no nic jsme ti neudělali špatného, samý dobro jsme ti prokazovali, nic špatného vůbec, jako jo, tak jestli bychom nemohli udělat smlouvu. A tady je jako naprosto zvláštní, co udělal ten Izák, že jo. On vlastně připravil jim hostinu, jedli a pili a pak se přísahal. A není tam, vlastně jenom jim říká, no tak když jste mě nenáviděli, jako když jste mě poslali pryč. A jenom to jim říká, ale vlastně všechny ty lži, které oni mu řekli, tak on se s nima o tom nepře. To je, jako musím říct, že tohle neumím. Asi bych nejednal tak jako on teda. Nevím, jestli bych to dokázal takhle jednat, protože asi bych jim to potřeboval jako říct, jako mluvit o tom, a protože to byly lži, že jo? To byla lež, jako to, co oni tam povídali. Prokazovali mu jenom zlo a ne dobro. No ten Abimelech mu asi prokazoval, dejme tomu dobro v tom, že ho tam nechal, ale ty ostatní, všichni ty jeho podaní, ty byli proti němu, že? Všechny viděl takový jako obtíže. A on na to vlastně nereaguje, jako, že by se s nima dohadoval. A to si myslím, že k tomu teda asi potřebuju ještě dospět, abych byl takhle v pokoji, takhle jakoby takhle v pokoji mluvil i se svými nepřáteli. A vlastně s nima udělal tu smlouvu. Nejspíš asi to udělal i z toho důvodu, že věděl, že nechtěl žádnou válku mezi nimi. Nechtěl, aby z toho bylo něco špatného, aby jako, protože věděl, že třeba možná byl i v té době už i silnější než oni, že jich bylo i víc než jich, ale to nevíme, ale v podstatě by to třeba byl jako velký problém i pro ně, jo? Že on potřeboval mít klid, aby ty stáda mohly růst a tak dále. Takže možná, že i přes to, co mu dělal, jak jsi říkal, ne, jako přemýšlel nad tím a říkal si, no radši budu s nima v pokoji, a i když mi tohle provedli. A možná, že měl ten vnitřní klid, takový to smíření s Bohem, takovou tu jistotu v Bohu, že jsi říkal, já mám mnohem víc, i když mi to hodně vzali, já mám daleko víc jako v Bohu, že nemusím se s nima o to hádat, prostě nemusím. A takže s nima tu smlouvu udělám. A teď je ale důležitý si říct něco víc o tom obecně, protože je takové silné povědomí, když třeba i řeknou lidi, to říkají i lidi, kteří vůbec neznají Bibli, tak vám řeknou, jak se máte chovat. Já vám řeknu, no, co pak není v Bibli napsáno, když tě někdo udeří do jedné tváře, nastav mu i druhou? Jo? A to vám řeknou v nějaké situaci, kdy vám třeba něco provedli a řeknou si, no a jako to a co, to bys mi to měl prominout a jde se dál, jako jo. A to je úplně nepochopení toho, jak je to v Bibli napsáno. Protože Pán Ježíš, a to si přečteme, jak to on říká. Já však vám pravím, třeba z Matouše, ale je to i v jiných evangelích, já však vám pravím, abyste neodporovali zlému člověku, ale když tě někdo udeří do tvé pravé tváře, nastav mu i druhou. Tomu, kdo se s tebou chce soudit a vzít ti košily, nech mu i plášť. Když tě někdo bude nutit z služby na jednu míli, jdi s ním dvě. Je potřeba říct, kdy to Ježíš říká. On to říká ve chvíli, kdy mluví o zákonu. Slyšeli jste, co vám bylo řečeno, oko za oko, zub za zub, a pak pokračuje tady s tímhletím. A to říká Boží slovo, to říká Bible ve starém zákoně, že vlastně existovalo takovýhle pravidlo, že když někdo vám udělal to, že vám ublížil a přišli jste o oko, tak vlastně jste mohli mu to jakoby vrátit v tom, že jste mu mohli jakoby to oko vyloupnout taky. Jo. Ale to bylo to maximum, co jste mohli udělat. To znamená, že když vám tohle někdo udělal, tak jste mu nemohli třeba uříznout ruku. Jo? Aby bylo jasno. Že to bylo jakoby, že ten zákon dával takovou určitou hranici, pokud až ten člověk mohl jít. Jo? A proto oko za oko, zub za zub. Že to nešlo, jakoby, že ti teďka ublížím, no to teda jako ti vypálím třeba barák. Jo? To nemohl udělat. Protože Boží slovo řeklo jenom oko za oko, zub za zub. A Ježíš vlastně říká, on to vlastně vysvětluje ještě, že tam šlo totiž o to, že to je to maximum, co ty lidi mohli udělat. A on říká, no ale jestli chcete být dokonalí, tak jim to odpusťte a už jim to nedělejte, i když na to máte právo. Takhle to jakoby myslel. V tom odpuštění, že protože jinak to násilí může pokračovat dál. A překvapte je něčím, co by nečekali. A teď říká tři takové příklady. A ty jsou jedna a ta samá věc, to, co on myslí. A já to zkusím vysvětlit. Nejdřív o té košile a pláště. Existoval takový zákon, že vlastně plášť vám nikdo nemohl vzít. Když jste měli, on má košile, jo, a nad tím má ten plášť. Ten plášť je totiž zároveň jeho lůžko a tím se vlastně přikrýval, to nosil i na hlavě jako turban a to používali na všechno, takže mohli spát venku, jako, a to jako, když ten člověk byl chudej, tak tomu nikdo nesměl vzít. Protože to bylo to poslední, co on měl, a neměl by se ani čím přikrýt. Jo. A takže když vlastně jakoby tady říká, no když nás někdo jakoby chce vám vzít i tu košili, tak když mu dáte i ten plášť, který bylo něco nevídaného, když mu dáte i ten plášť, tak ho tím strašně překvapíte. Je to něco, co vlastně jakoby na co ani nemá nárok. Jo? Nemůže na to mít nárok ani ze zákona. Podobně je to jako když vlastně ta služba na tu jednu míli. Existoval zákon, to byl římský zákon, kdy vlastně ty římští vojáci, když oni byli v nějakém území, tak mohli žádat ty místní obyvatele, aby jim nosili věci. Ale aby je úplně nezničili, tak mohli nosit jenom jednu míli. Jo? Jenom jednu míli. Jenom jeden prostě krátký úsek. A Židé ty to měli tak vychytaný, že měli na všech ulicích, na všech domech měli značky, aby přesně věděli, jaká je to vzdálenost. Aby ve chvíli, když mě někdo žádá na tu službu, na tu míli, tak aby nešli ne 1,05 míle, ale aby šli úplně přesně a ne ani o metr, tak to schodili ze sebe a šli dál. Jo? Takhle to dělali, protože nenáviděli ty Římany. Takže když Ježíš tady říká, jdi s ním 2 míle, tak to oni museli prostě tam stát úplně s otevřenou pusou a říkali si, co ten Ježíš tady jako po nás chce, no to snad jako nemyslí vážně tohleto. Ale on tím vlastně chtěl říct, že tím ho překvapíme, toho člověka, tím si můžeme ty lidi získat i pro třeba dobrou věc, i když jsou to naši nepřátelé. Ale neplatí to jako obecné pravidlo za každých okolností, že křesťan se nemůže bránit, že křesťan si má nechat všechno líbit. To vůbec takhle není míněno. Ježíš to říká ve chvíli, když ti někdo ubližuje, takže vlastně mu to máš odpustit a můžeš ho třeba i získat na svoji stranu tím, že mu neodpovíš stejnou mincí. To je tím míněno. Jo, nevím, jestli je to pochopitelné. Takže když nám někdo ubližuje, tak můžeme přemýšlet i jinak, než jenom v té nenávisti, ale můžeme přemýšlet i tak, jak toho člověka získat k tomu, aby byl z toho našeho nepřítele, byl naším přítelem. A představte si toho Římana, jak by musel být překvapený, že se tam objevil nějaký Žid, který mu říká, a víš co, já ti to odnesu ty 2 míle. A třeba na celý život potom takovýho člověka mohl získat v tom, že byli přátelé. A pak mu možná mohl říct i víc o Bohu. Pak možná, že mohl víc jako ho získat pro to přátelství, že jo? Než tou nenávistí. A tohle Ježíš myslel, že vlastně takhle můžeme získat přátelé i z našich nepřátel. A takhle i ten Izák nějakým způsobem vlastně získal jako z těch nepřátel ty přátelé, že vlastně přesto, že mu ublížili, tak nějakým způsobem zůstal s nima v pokoji, protože chtěl, jako, že to bylo pro ně důležitější než ten majetek, o který ho připravili, získat jejich přátelství. A na závěr ještě jedna myšlenka, už mluvím docela dlouho, ale ještě jedna myšlenka, o které jsem přemýšlel, a to je o tom, že vlastně Izák kopal na místech, na kterých kopal i jeho otec. Vlastně to dědictví, který měl po svým otci, tak rozšiřoval. Jo? Izák to měl dobrý, že ten jeho otec za něj modlil a vlastně připravoval pro něj. On se měl líp než ten jeho otec. Že? A v naší zemi jsou taky nějaké studny a určitý bohatství té naší země, který máme, který bych řekl, že je hodně zasypaný teďka, protože ty boží nepřátelé zasypali ty studny a úplně to zničili, rozprášili, žádnou vodu to nepřináší, žádný požehnání to nedává. A to jsou ty naši předci, kteří byli, domnívám se, jako skvělí lidi, to byli jakoby boží lidi a to byl třeba Jan Hus a dal jsem tam i husitství, když někteří jakoby berou, že husitství to bylo jak samý krve prolití a tak dále a že to bylo špatný, ale až o 100 let později byla ta reformace, ta německá, a přináší v podstatě to samý, ale Češi jako takový už o 100 let dříve jako přinášejí úplně radikální myšlenky na svoji dobu. Protože trošku se to pokusím vysvětlit. Takzvané 4 artikuly pražské, tak bylo třeba přijímání z kalicha a to bylo to, že vlastně ty věřící a ten kněz jsou na stejné úrovni. Jo? To znamená, že můžou přijímat i víno. A to bylo úplně něco radikálního, protože ty kněží měli úplně jako daleko vyšší postavení. A ti lidé, prostí lidé, byli úplně někde jinde. A oni přinášejí tohle, což bylo naprosto... Dneska bychom řekli, že to jako dneska vlastně díky právě té reformaci, která přišla, tak to bereme všichni jako úplně automaticky, že to tak je, že kněz není něco víc než my, že jo? Že pastor nebo kazatel není víc než my, ale že jsme na stejné úrovni, ale na tehdejší dobu to bylo něco úplně radikálního. Stejně tak oni požadovali třeba kázání božího slova svobodně a v češtině, jako jo? Nebo v tom jazyce tak, aby tomu všichni rozuměli. To bylo něco taky naprosto radikálního, protože v podstatě se všude kázalo latinsky. Jo? Ahoj. Jo? Kázalo se latinsky, takže jako oni vlastně jako tomu, ani tomu kázání třeba nerozuměli, co se vlastně ani říká. Taky další ten požadavek byl církev zbavená majetku a světské moci. Že to bylo jako něco, že církev prostě má sloužit Bohu a že má přinášet, reprezentovat správně Boha a ne hrabat majetek. Já myslím, že i na dnešní dobu je to úplně skvělá věc. Jako to platí pořád, že jo? A stejně tak trestání těch hříchů, smrtelných hříchů, bez rozdílu postavení hříšníku. Jinými slovy, když byl někdo nějaký bohatý a dělal nějakou hodně špatnou věc, tak oni řekli, no ale prostě jako zaplatil třeba tomu knězi nebo takhle a mohl to dělat dál. No.
Co to je smrtelný hřích?
To oni měli vyjmenovaný, jakoby, já jsem to tam psal od nich, jo, jak to oni měli. Ale to bylo několik takových základních hříchů, teď je nedokážu asi vyjmenovat, mám to někde v poznámkách. Jo. Ale tak třeba příště vám to řeknu, jestli bude čas, tak jako... Byly to jako třeba smilstvo a takovýhle věci, jo? Tak nejmenovaných pár takových věcí, co jsou smrtelné hříchy. Jo? A takže...
Ale když to vyznáš jako hřích, tak je to zase hřích, nebo ne?
Oni to brali tak, že vlastně některé ty věci, to by bylo asi, já bych to asi nechal, to asi není důležitý, tak to zkusím příště vzít, jo, a probereme to podrobně, já se na to podívám. Ale pak vlastně i jednota bratrská a to, že vlastně oni dělali takovou misijní činnost, která až mnohem později, až o několik století později, ty církve začaly být misijní, že se ta misie rozšířila, že daleko víc vlastně získávali lidi úplně z jiných národů a do té doby to bylo spíš výjimečný, i když samozřejmě taky, ale třeba jezuité a tak, ale stejně to, co dokázali v takovým malým množství, ta jednota bratrská a jak obrovsky skoro celý svět zasáhli, je až neskutečný. A stejně tak třeba vydání Bible Králický, to zachránilo českou tu ten český jazyk a drželo to ten český jazyk, protože tady byla hodně taková ta německá, taková ta touha změnit vlastně na tu němčinu, tak to je obrovský odkaz a v mnoha směrech jsme předčili celou Evropu a v podstatě celý svět. Jako to bylo úplně jako nevídaný v podstatě to, co Češi přinášeli. A nemám ten pocit, že dneska to tak je, že bychom něco takového přinášeli. A to jsou ty české studny, v které jsou zakopané a asi potřebovali bychom ty české studny zase vyčistit, obnovit, vrátit se k tomu, protože říkávalo se, že vlastně, že jakákoliv selka z Čech, že zná Bibli líp než kardinál ve Vatikáně. Že prostě to, že ty Češi znali Bibli a řídili se podle ní a bylo to, mělo to vliv na celou tu společnost. I tady v Jihlavě. Trošku jsem to už malinko to zmiňoval. V tom 16. století i v Jihlavě byli vlastně ty lidi, když přišel, to byla ta reformace německá, tak působením jednoho kazatele se celé to město tak změnilo v 16. století od roku 1523, že vlastně všichni, nebo téměř celá Jihlava byla vlastně potom luteránská a všichni věřili Bibli a všichni žili podle Bible a říká se, že to bylo zlaté století tohoto města. Zlaté století, přestože tady byly morové rány, že bylo zemětřesení, že byly požáry tohoto města, tak přesto všechno úplně obrovský rozvoj toho města. A to už se tady ani netěžilo stříbro, tak jak se tady těžilo předtím, ale potom ještě se těžilo. Ale v téhle té době, toho zlatého století, se vlastně to stříbro ani netěžilo. A přesto to je zlaté období. Takže máme ten odkaz určitý i tady v naší zemi, že je na co navazovat, že ty lidi měli ty hluboký studny s dobrou vodou, bychom řekli, s těmi duchovními věcmi, které byly úžasné, a k tomu my se potřebujeme vrátit, k tomuhle tomu bohatství, k těm studnám, které jsou zakopané. Takže potřebujeme kopat na stejných místech, jako kopali naši předci. A jenom jsem pár takových jakoby studen tam napsal, jako studna Božího slova, čerpat, jakoby, aby nám ta Bible neležela někde zaprášená na poličce, ale aby jsme skutečně čerpali, že to je zdroj. Studna uctívání, že třeba čeští muzikanti, to byly vyhlášení muzikanti, dneska už to tak není. Studna pravdy, že vlastně i na praporu z první republiky bylo pravda páně vítězí, že ho za doby Havla tento předělal na pravda vítězí. Ale my můžeme mít různý pravdy, ale ta boží pravda, to je pravda opravdová. Jo, i Hus vlastně říkal o té pravdě, že jo, braň pravdu a tak dále. Studna modlitby, že vlastně i třeba jednota bratrská, jak oni se modlili vytrvale, to je ta studna, kterou taky potřebujeme obnovit. Nebo studna společenství, nestačí třeba jenom sledovat třeba nějaké kázání někdy na internetu, ale vytvořit to společenství. Nebo studna i to, že budeme kázat lidem Boží slovo. Tak k tomu všemu by bylo dobré, aby jsme se jako ten náš národ vrátil, aby jsme se k těm studnám vrátili. Takže to je pro dnešek všechno, co jsem chtěl říct. A ještě otázečky. To je, jestli nás Pán vede i do oblastí, kde třeba ani nechceme být, tak jako byl ten Izák. Jestli někomu nezávidíme, anebo někdo závidí nám. A jestli známe právě to dědictví té naší země, ty studny těch našich předků a z jakých zdrojů čerpáme. Takže to by bylo...